Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. În seara zilei de astăzi, la Chișinău sosesc participanții la sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care se va desfășura în perioada 5-6 noiembrie. În cadrul întrunirii, Republica Moldova va ceda Olandei președinția acestei organizații, președinție pe care a exercitat-o timp de 6 luni. Ministrul de Externe al Olandei, Jaap de Hoop Scheffer, va ține în cadrul sesiunii un discurs în care va prezenta prioritățile țării sale la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. El are programată la Chișinău o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, ambii urmând să se întâlnească și cu președintele moldovean, Vladimir Voronin. Ministerul Economiei de la Chișinău susține că economia Republicii Moldova a înregistrat în ultimele 9 luni o creștere de 6,5%, ca rezultat al majorării cu 19% a volumului producției industriale. Condițiile climaterice nefavorabile, care au provocat o criză profundă în agricultura moldoveană, au încetinit însă, potrivit Ministerului Economiei, ritmul creșterii economice în Republica Moldova. Nivelul de sărăcie în România este în scădere, dar se menține încă la un nivel ridicat, respectiv 29%. Se arată într-un raport al Băncii Mondiale prezentat astăzi la București. Potrivit raportului, România are aproximativ 6,5 milioane de săraci. În această categorie intră etnici romi, familiile monoparentale, cele cu un nivel scăzut de educație, șomerii și majoritatea celor care locuiesc în mediul rural. Premierul Adrian Năstase, prezent la lansarea raportului, a apreciat că raportul Băncii Mondiale reprezintă o încurajare în continuare a politicilor economice și a reformei din ultimii ani. Premierul a remarcat scăderea ratei sărăciei de la 8 milioane de săraci în anul 2000 la 6,8 milioane în 2001 și scăderea într-un ritm mai lent în 2002 la 6,5 milioane de săraci. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și International Finance Corporation achiziționează fiecare un procent de 12,5% din pachetul de acțiuni al Băncii Comerciale Române, cea mai mare bancă din România, pentru a sprijini viitoarea sa privatizare. După cum se arată într-o informare difuzată astăzi, investiția totalizând $222 milioane reprezintă lansarea unei strategii în 3 etape pentru privatizarea Băncii Comerciale Române. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Ministerul American al Apărării a anunțat că 3 persoane au fost rănite într-un atac care a avut loc lângă principalul complex din Bagdad al coaliției conduse de americani. Anterior, agențiile de presă au transmis că s-au auzit explozii în zonă și că puteau fi văzute coloane de fum în apropierea complexului. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a precizat că au avut loc 2 explozii și că au fost rănite 3 persoane, dar nu a oferit alte detalii. Ieri, în aceeași zonă, a avut loc un atac cu mortiere care nu a provocat victime. Spania a anunțat că își retrage o parte a personalului diplomatic de la Bagdad datorită, cităm, situației complicate de acolo. Noaptea trecută și în această dimineață, alți 2 soldați americani au fost uciși de explozia unor bombe la Bagdad și la Tikrit. Un avocat al fostului șef al companiei petroliere rusești Yukos, Mihail Hodorkovski, a apelat la liderii europeni să ridice cazul acestuia la summitul de joi Uniunea Europeană-Rusia. Avocatul a spus că măsurile autorităților contra lui Hodorkovski sunt motivate politic și a afirmat că ele reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Hodorkovski a fost arestat acum 10 zile sub acuzații de evaziune fiscală și fraudă, iar săptămâna trecută procuratura rusă a înghețat aproape jumătate din acțiunile companiei Yukos. Ieri Hodorkovski și-a anunțat oficial demisia din fruntea companiei. Noul șef al companiei Yukos, Semion Kukes, a declarat după numirea sa în această dimineață că Yukos va reveni la funcționarea normală în 2 sau 3 luni. Mai multe mii de membri ai opoziției politice din Georgia au luat parte la o manifestație de protest în capitala Tbilisi, spunând că alegerile parlamentare de duminică au fost falsificate. Unul dintre lideri a declarat că opoziția ar putea refuza să recunoască rezultatul alegerilor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a declarat că votul a fost afectat, cităm, de încălcări spectaculoase ale procedurilor electorale. Cancelarul german Gerhard Schröder și premierul spaniol José María Aznar au declarat astăzi, după convorbiri la Berlin, că nu și-au putut rezolva divergențele privind viitoarea Constituției Europeană. Spania se opune unei clauze din proiectul de Constituție care ar duce la scăderea ponderii sale de vot în deciziile Uniunii. Germania sprijină noile principii din proiectul de Constituție Europeană, care i-ar întări puterea de vot ca țara cu cea mai mare populație din Europa. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei. Vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. La o zi după ce a fost ținta unui atentat cu bombă, Nicolae Andronic respinge primele ipoteze lansate în cazul său de poliție. Chișinăul protestează față de măsurile luate de transnistreni împotriva forțelor de poliție moldovenești de la Tighina. Boris Birstein a câștigat procesul de calomnie împotriva lui Iurie Roșca și a ziarului Flux. Față de moldoveni, România are numai obligații, iar nu drepturi de revendicat, scrie în presa de la București fostul ministru de externe român Adrian Severin. Chestiunea tipăririi buletinelor de vot tensionează campania electorală din autonomia găgăuză. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre lansarea primului ghid de predare a limbii de stat pentru membrii altor etnii din Moldova, un bilanț al economiei moldovene în primele 9 luni ale anului și o consemnare a marcării la New York a împlinirii unui secol de la pogromul de la Chișinău. Nicolae Andronic, fost viceprim-ministru, fost vicepreședinte al Parlamentului Moldovean, se află a doua zi consecutiv la spital, după ce ieri a fost rănit la picior într-un atentat cu bombă petrecut la Chișinău. Aflat în stare stabilă, domnul Andronic a respins categoric primele presupuneri făcute de poliție în legătură cu motivele atacului. Ina Corețchi.
Cunoscutul politician și om de afaceri Nicolae Andronic, care a devenit ieri ținta unui atentat cu bombă, respinge categoric declarația Ministerului Afacerilor Interne, potrivit căreia atentatul ar avea legătură cu unele activități economice dubioase pe care le-ar fi avut. Iată ce a declarat Nicolae Andronic în acest sens postului nostru de radio.
Am văzut declarația oficială a Ministerului de Interne, care, ne vorbind cu mine, ne anchetând niște marturi, a declarat că atentatul este legat de activitatea mea dubioasă economică. Ori o mai mare porcărie nu putea fi spusă. N-am activități de businessman. Aș vrea cel care spune că am activități de business să-mi spună în ce care e business-ul, ca să-l văd și eu. Sunt și eu de profesie jurist, am lucrat anchetator. Și știu că ancheta și judecata nu își poate permite să facă niște deducții până ce nu sunt strânse niște probe. De astăzi declar că sunt gata să colaborez cu securitatea, cu procuratura, dacă îi va interesa. Dar nici într-un caz cu acest minister de interne, lasă-l această declarație să rămână pe obrazul de papuc al lui Papuc.
Nicolae Andronic a evitat să facă oarecare presupuneri despre motivele atentatului. El a mai spus că nu crede că organele de drept vor elucida acest caz.
Speram, de fapt nu mai speram nici la o elucidare a cazului din partea organelor de drept, deoarece în 95 în casă mi-a fost aruncat o grenadă și dat fiind faptul că atunci eram în opoziție, așa și nu s-au mai ocupat cu căutarea vinoveților, dar au lansat niște zvonuri că ar fi aruncat vreun sos de amante sau diferite nebunii. Acest verdict care mi-a fost dat de Ministerul de Interne că evenimentul este legat de activitatea dubioasă în business, este clar că pune cruci pe orice căutări și va fi încercat să fie folosit de putere în scopuri meschine.
Nicolae Andronic a fost rănit la un picior în urma deflagrației unui mecanism explozibil teleghidat care a fost montat într-un camion parcat lângă casa pe care o construiește în sectorul Râșcan al capitalei. El a fost operat la spitalul de urgență din Chișinău. În prezent, Andronic se află în secția terapie intensivă și starea sănătății lui este satisfăcătoare. Atentatul la viața lui Nicolae Andronic este unul din zecele de atentate, răpiri și omoruri la comandă comise în Republica Moldova în ultimii ani. Dintre cazurile de cea mai mare rezonanță, amintim asasinarea șefului Asociației Municipale Piețele Orașului Bălț, Valeriu Grumalski, trei atentate la viața omului de afaceri Igor Șuncarov, asasinat în primăvara anului 2001, recentul omor al lui Piotr Sarâi, directorul companiei Interconstrucția, deținător a unor pachete importante din acțiunile a două fabrici de vinuri, asasinarea directorului firmei Oferta Vasile Lapteacru, a directorului firmei moldo-israeliene Moldis Boris Gerscovici. Menționăm și tentativele de omor la adresa patroanei unei rețele de magazine Serafima Botezatu, directorului fabricii de tutun din Orhei Vasile Șișcov, sechestrarea directorului adjunct al Departamentului Tehnologii Informaționale Piotr Dimitrov și a deputatului creștin-democrat Vlad Cubreacov. Majoritatea dintre aceste cazuri nu au fost soluționate. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Un tribunal din Chișinău a dat dreptate omului de afaceri moldo-canadian Boris Birstein în procesul de calomnie intentat ziarului Flux și liderului Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca. Boris Birstein a apelat la justiție după ce Flux a publicat un articol intitulat Tandemul Birstein-Voronin, cine-i șeful? Și după ce liderul PPCD Iurie Roșca l-a atacat într-o ședință a Parlamentului. Instanța a hotărât astăzi că Birstein a fost într-adevăr calomniat, așa cum veți auzi în relatarea Vioricăi Zaharia.
Instanța l-a obligat pe Iurie Roșca să-i plătească businessmanului canadian 5.000 de lei drept pagube morale, iar redacția Flux, care a publicat declarațiile lui Iurie Roșca, a fost amendată cu 30.000 de lei. Notăm că Boris Birstein ceruse încasarea de la Iurie Roșca a 1 milion de lei drept pagubă morală, iar de la Flux a 480.000 de lei. Reprezentanții la proces ai lui Iurie Roșca și redacției Flux, Viorel Buzdugan și Vlad Gribincea, au declarat că vor ataca decizia într-o instanță superioară. Viorel Buzdugan.
Instanța de judecată, din păcate, nu a luat în calcul niciunul dintre argumentele noastre. Considerăm în continuare că pretențiile lui Boris Birstein sunt nefondate, nici una din afirmațiile lui Iurie Roșca, publicate de ziarul Flux și contestate de reclamantul Birstein, nu conțin toate cele trei condiții cerute de articolul 16 din Codul Civil, adică să constituie o informație, să nu corespundă realității și să lezeze onoarea și demnitatea. De aceea vom înainta un recurs împotriva hotărârii luate astăzi de către judecătoria Buiucani în termenul de 15 zile stabilit de legislație.
La rândul ei, reprezentanta în instanța lui Boris Birstein, Valentina Muratova, a declarat că este satisfăcută de hotărârea instanței și nu o va ataca, chiar dacă pagubele morale pe care urmează să le plătească redacția Flux și Iurie Roșca sunt cu mult mai mici decât cele cerute de Boris Birstein. Notăm că în timpul ședinței de judecată, reprezentantul lui Iurie Roșca a cerut încetarea procesului împotriva deputatului, spunând că, în virtutea mandatului de parlamentar, acesta are dreptul la independența opiniilor și beneficiază de imunitate. Reprezentantul lui Iurie Roșca a reamintit instanței de un precedent în care un proces de calomnie împotriva președintelui Vladimir Voronin a fost încetat, invocându-se imunitatea șefului statului. Instanța a respins demersul. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Misiunea OSCE din Republica Moldova a respins criticile formulate la adresa ei de analistul Vladimir Socor într-un comentariu difuzat în emisiunea noastră de ieri 3 noiembrie. Reamintim că Vladimir Socor a reproșat misiunii OSCE că refuză dialogul cu societatea civilă din Moldova și că nu ar fi făcut nimic pentru democratizarea societății transnistrene. Iată replica purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE, domnul Klaus Neukirch.
Din părerea misiunii OSCE în Moldova, nu există un conflict între societatea civilă și OSCE. Și noi vedem un conflict între domnul Socor și OSCE în câteva privințe, care, din părerea noastră, nu este de acord cu toată societatea civilă în Moldova. Mai mult decât atât, a fost citat ieri de la domnul Socor câteva lucruri din un articol care domnul Hill a scris 2 ani în urmă. Și ce a citat domnul Socor a fost citat denaturată. Și asta mă încurajează foarte mult. Noi dorim să menționăm că există un dialog între OSCE și societatea civilă. Domnul Iaptihop, șef, a fost în aprilie în Moldova, a avut o discuție cu partidele politice. În aceeași moment a fost o întâlnire între domnul Dan Eveț și șeful misiunii cu diferite reprezentanțe societatea civilă în Moldova și în iunie anul curent a fost o masă rotundă cu mai multe reprezentanțe societatea civilă organizată împreună de Fundația Soros de misiunea OSCE. Și noi acum avem mine o masă rotundă iarăși cu domnul Iaptihop Șchef, cu domnul Cubeș, secretarul general OSCE-ului, și domnul Dan Eveț și domnul William Hill, în care iarăși este o posibilitate de a discuta foarte, foarte deschide despre toate viziunile diferite și planuri diferite. Deci există într-adevăr un dialog și noi facem asta cu cea mai mare plăcere mai departe. Și sperăm că avem o discuție foarte, foarte deschisă mine în cadrul masei rotunde și avem acolo posibilitatea să punem toate lucrurile acestea care sunt dinaturate și false în discuția aceasta la momentul de față pe punct.
Klaus Neukirch, purtător de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova. Un articol în apărarea șefului misiunii OSCE, ambasadorul William Hill, a apărut astăzi în ziarul bucureștean Cronica Română, care comentează declarații făcute la București de Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Edgar Șelaru.
La sfârșitul săptămânii trecute, scrie Cronica Română, Iurie Roșca a făcut o serie de afirmații foarte grave, chiar jignitoare, la adresa reprezentantului OSCE în Republica Moldova, pe care l-a acuzat că ar face jocul Moscovei. Probabil că unii români interesați de problema națională vor cădea în capcana de a crede că aceste demersuri ale lui Roșca sunt determinate de lupta pentru românism, scrie ziarul bucureștean, adăugând însă că de fapt atacurile lui Iurie Roșca împotriva OSCE pot fi privite și ca atacuri împotriva României. OSCE, explică autorul articolului, a fost adusă în Republica Moldova de către România, care a dorit rezolvarea pașnică europeană a conflictului transnistrian, periculos pentru independența și integritatea statului vecin. În același timp, continuă Cronica Română, OSCE a reprezentat garanția de imparțialitate și de non-implicare atât a României cât și a Rusiei în disputele dintre Chișinău și Tiraspol. Actualele procese de reglementare constituțională a situației din Republica Moldova, sub sigla OSCE, poartă în bună măsură amprenta diplomației românești, mai scrie Cronica Română. Al acuza pe reprezentantul acestei organizații, ambasadorul William Hill, că este omul Moscovei, înseamnă să descalifice întreaga politică românească la OSCE. Cu atât mai mult cu cât cei care frânează procesul de normalizare a situației, blocând retragerea armamentului rusesc din Transnistria, retragere dorită și de Moscova, se află numai și numai la Tiraspol. Politică națională sau interese politicianiste? Aceasta e întrebarea, conchide ziarul Cronica Română, comentând atacurile opoziției creștin-democrate de la Chișinău la adresa șefului misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadorul William Hill.
Rămânem la problema transnistreană cu o relatare despre situația forțelor de ordine din Tighina, în urma recentei decizii a autorităților separatiste de a interzice polițiștilor moldoveni să patruleze străzile orașului de pe Nistru. Lina Grâu.
Autoritățile transnistrene autoproclamate au tăiat legătura telefonică și au deconectat de la rețeaua de energie electrică comisariatul de poliție din orașul Tighina. În plus, pe data de 27 octombrie, șeful administrației din Tighina a ordonat organelor de forță din oraș să-i rețină pe polițiștii moldoveni care vor fi văzuți pe străzile orașului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne de la Chișinău, Eugen Vițu, a declarat postului nostru de radio că până în prezent la Tighina nu a fost reținut niciun polițist moldovean, dar că, oricum, atitudinea autorităților separatiste creează tensiuni nedorite și riscă să destabilizeze situația. Eugen Vițu.
Eu vorbisem săptămâna trecută cu reprezentanții de la Denderker, comisarul, și el a informat despre cazurile care sunt, cu hotărârile anterioare ale acestora de la Dender administrației, care sunt neîntemeiate, deoarece acest problem poate fi discutat doar la nivel de stat, se încalcă acordul din 92. Poliția trebuie să fie în Dender. Rămâne ca această problemă să fie soluționată nemijlocit de conducerea de vârf.
Situația de la Comisariatul de Poliție din Tighina a fost și subiectul unei declarații lansate astăzi de către ministrul reintegrării Vasile Șova. Acesta face apel la reprezentanții mediatorilor în conflictul transnistrian, Rusia și Ucraina, precum și a emisiunii OSCE, la șefii misiunilor diplomatice și la reprezentanții Consiliului Europei și a Uniunii Europene, pentru ca aceștia să contribuie la stabilizarea situației și la identificarea unei soluții de compromis. În declarație, Vasile Șova mai amintește și faptul că la 25 septembrie Consiliul Local din Tighina a adoptat o decizie privind încetarea activității Comisariatului de Poliție al Republicii Moldova pe teritoriul orașului. Această situație, care, potrivit lui Șova, riscă să iasă de sub control, constituie, în opinia autorităților moldovene, o încălcare flagrantă a acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană, semnat în 1992. Problema poliției din Tighina a revenit în actualitate la mijlocul lunii august, când autoritățile locale au cerut imperativ, prin intermediul delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, să fie mutat la Varnița contingentul de forțe moldovenești de menținere a ordinii publice, care formează, alături de militarii transnistreni, grupul operativ de anchetă comun. Autoritățile separatiste insistă de mai mulți ani asupra evacuării unității de polițiști moldoveni, care a rămas în Tighina după conflictul armat din 1992. De această dată însă, reprezentantul Tiraspolului în Comisia Unificată, Oleg Gudimo, a declarat că administrația locală va proceda la acțiuni unilaterale pentru a înceta activitatea poliției moldovenești pe teritoriul orașului. Reprezentanții Rusiei și Ucrainei nu au comentat deocamdată situația creată la Tighina. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, și-a exprimat anterior îngrijorarea în legătură cu escaladarea tensiunilor provocate de cererea ultimativă a autorităților transnistrene, pe care le-a calificat drept neconstructive. El a subliniat că misiunea OSCE nu poate fi în niciun caz de acord cu asemenea acțiuni unilaterale și și-a exprimat speranța că administrația transnistreană își va retrage cererea privind evacuarea necondiționată a poliției moldovene din orașul Tighina. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a lansat astăzi la Departamentul Relații Interetnice la Chișinău un prim ghid de predare a limbii de stat pentru membrii altor etnii din Republica Moldova. Așa cum veți auzi în relatarea următoare, evenimentul a fost acaparat într-o măsură de veșnica dezbatere despre denumirea limbii pe care unii o numesc română, alții moldovenească, iar alții limba de stat. Ilona Spătaru.
Cartea a fost editată în cadrul proiectului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Limba Mijloc de Integrare Socială, cu sprijinul Departamentului Relații Interietnice. Autorii cărții și realizatorii proiectului spun că până în prezent în Republica Moldova nu a existat o metodologie bine definită a predării limbii române pentru vorbitorii de alte limbi. Ghidul recomandă studierea limbii române prin metoda comunicării. Liliana Calmațui, managerul proiectului Limba Mijloc de Integrare Socială.
Învățarea limbii prin comunicare, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost integrată într-o singură concepție, într-o singură metodică de predare a limbii de stat pentru adulții aluling. Trebuie să recunoaștem, în ultimii 10-11 ani s-au făcut încercări pentru a edita, dar publicațiile nu au fost integrate într-un singur concept sau într-o singură metodică. Ori această carte prezintă această metodică de predare a limbii pentru adulții aluling. Cartea fiind tirajată doar într-o mie de exemplare, va fi repartizată catedrelor de specialitate la universitățile din țară, școlilor alulingvii, liceelor, dar în mod special mize mult pe interesul și centrelor didactice lingvistice care există, care promovează diferite cursuri de învățare a limbii, ori opinia tuturor specialiștilor la aceste centre și a experților, reprezentanților nivelului academic și universitar este foarte bună. Despre această carte, toată lumea zice că de mult în țară trebuia să apară un astfel de manual, fapt ce ne bucură și pe noi și pe grupul de autori care au elaborat această carte.
Disputa existentă în Republica Moldova privind denumirea limbii de stat, română sau moldovenească, a afectat și ghidul apărut azi. Titlul lui este Predarea și învățarea limbii prin comunicare, fără să fie specificat ce limbă urmează a fi predată și învățată. În prefața cărții, limba este numită moldovenească, iar în cele trei capitole ale sale, română. Am rugat-o pe Tatiana Mlecko, director general al Departamentului Relații Interietnice, să ne explice această situație.
Identitatea limbii evidentă.
Evident că limba moldovenească este identică cu cea română și moldovenească și română au aceeași normă literară, toată lumea știe. Problema care deranjează este utilizarea diferitelor denumiri. Vă explic imediat. Atunci când vorbim despre limba oficială a statului, noi trebuie să-i spunem așa cum este definită în Constituție, adică limba moldovenească. Când vine vorba de limbă ca termen filologic, poate fi utilizat glotonimul de limbă română. Este un lucru normal, afirmă Tatiana Mlecko. În cadrul proiectului Limba Mijloc de Integrare Socială vor fi editate și trei manuale de studiere a limbii române pentru cursanți. Realizatorii proiectului spun că nivelul 1 al acestui manual este deja în tipar. Liliana Calmațui.
În tipografie se află manualul de nivelul 1 pentru adulții alulingvi, deci o să realizăm toate trei nivele de studiere a limbii, intermediar și avansat, acum sunt în proces de elaborare. Vrem să facem și casete audio și chiar un compact disc CD în conformitate cu standardele didactice moderne.
Până în prezent, 859 de reprezentanți ai minorităților naționale din Republica Moldova au studiat limba română în cadrul proiectului Limba Mijloc de Integrare Socială. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Încă în ultima săptămână dinaintea alegerilor legislative locale, în autonomia găgăuză, unul din subiectele principale ale campaniei electorale este unde se vor tipări buletinele de vot. Mai multe despre această dezbatere, numai în aparență tehnică, în relatarea corespondentei noastre la Comrat, Maia Grigore.
Comisia Electorală Centrală de la Comrat astăzi a aprobat modelul buletinului de vot și a stabilit tipografia unde vor fi tipărite buletinele pentru funcția de deputat în adunarea populară a autonomiei găgăuse în cadrul alegerilor locale care se vor desfășura la 16 noiembrie. Potrivit hotărârii Comisiei Electorale Centrale, buletinele de vot vor fi pregătite la tipografia privată a lui Ivan Lewandowski, unde au fost tipărite și buletinele de vot actualului guvernator al autonomiei găgăuze, Gheorghe Tabunșic. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Ivan Petrov, a declarat în cadrul ședinței de astăzi că buletinele de vot se tipăresc cel târziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători. El a spus că membrii Comisiei Electorale pot asista la confecționarea matricei buletinului de vot, la tipărirea lui și la lichidarea matricei. Potrivit lui Petrov, a fost aleasă anume această tipografie, fiindcă devizul de cheltuieli pentru pregătirea buletinilor de vot este de numai 89.000 de lei, față de 190.000 de lei, ceea ce prevede pentru pregătirea buletinilor o altă tipografie din Chișinău. Pe de altă parte, membru Comisiei Electorale Centrale cu vot consultativ, reprezentant al Alianței Social-Politice Moldova Noastră, Mihail Formuzal, a declarat că conform legii locale despre alegeri, buletinele de vot trebuie să fie pregătite la o tipografie de stat, dar nu private. Potrivit lui Formuzal, anul trecut, la tipărirea buletinilor de vot, la această tipografie au fost comise multe fraude. Anul trecut, buletinele de vot au fost tipărite la tipografia privată a lui Ivan Lewandowski, care făcea parte din grupul de inițiativă actualului Bașcan Autonomiei Găgăuzii Gheorghe Tabunșic și care l-a susținut la alegerile locale din toamna anului trecut. Nu sunt clar motivele de ce Comisia Electorală Centrală a ales anume această tipografie. E foarte straniu faptul de ce la o tipografie cheltuielile pentru tipărirea buletinilor de vot se cifrează la 190.000 de lei, iar la alta sunt de numai 89.000 de lei. E imposibil să fie o diferență atât de mare.
Господин Левандовский даёт данные, что он готов отпечатать за 89.
Membru Comisiei Electorale Centrale cu vot consultativ de la Partidul Socialiștilor, Petru Zlatav, s-a pronunțat categoric asupra pregătirii buletinilor de vot la această tipografie. El a spus că această tipografie este dirijată de autoritățile locale și va fi nevoit să se adreseze în instanțele de judecată, fiindcă conform legii locale despre alegeri, buletinile de vot trebuie să fie tipărite numai la o tipografie de stat. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 28 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. O analiză a tensiunilor moldo-române semnată de fostul ministru de externe român Adrian Severin și proteste antiguvernamentale ale unor uniuni de creație din Moldova. Iată două din titlurile următoare. La jumătatea ediției, vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău, pagina noastră de internet www.europalibera.org. Guvernul Tarle va prezenta astăzi la Chișinău un bilanț al vieții economice din Republica Moldova în primele 9 luni ale anului, constatând, printre altele, că în ciuda problemelor mari din agricultură, ritmul creșterii economice s-a accelerat. Vlad Țurcanu.
Ministrul adjunct al economiei, Vyacheslav Afanasiev, susține că economia Republicii Moldova a înregistrat în ultimile 9 luni o creștere de 6,5%, ca rezultat al majorării cu 19% a volumului producției industriale. Potrivit lui Vyacheslav Afanasiev, condițiile climaterice nefavorabile care au provocat o criză profundă în agricultură au încetinit ritmurile creșterii economice în Republica Moldova. Volumul producției în sectorul agricol este în scădere cu aproape 20% față de anul trecut. Ministrul adjunct al economiei a spus că guvernul va încerca să asigure o creștere economică stabilă și în anul 2004, prin promovarea, citez, agresivă a exporturilor, și atragerea investițiilor străine. Potrivit lui Vyacheslav